Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентке жаңа үкіметтің құрамына енетін үміткерлердің тізімін екінші қайтара ұсынды. Президенттің екінші орынбасары Карим Халели парламентте министрліктен үміткер 16 адамның атын атады. Оның 15-і алдыңғы дауыс беруде бекітілмей қалған кандидаттар болса, тағы біреуі ұзақ уақыт ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші болған Зельмай Расулды сыртқы істер министрлігіне ұсынып отыр. Осыған дейін ел парламенті Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін бекітпей тастаған. АқШ пен басқа да донор елдер президент Карзайға қаңтардың 27-сінде Ауғанстан бойынша Лондонда өтетін халықаралық конференцияға дейін үкіметті жасақтауға қысым жасап келеді. Ауғанстанда АқШ-тың орталық барлау басқармасының агенттеріне шабуыл жасаған иорданиялық Кумам Халил Абу Мулал Ал-Балавидің видео таспасы пәкістандық және араб телеарналарына шықты. Арабияның Әл-Джазира телеарнасы Әл-Балавидің пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың өлімі үшін кек қайтаратынын айтқан видео жазбасын көрсетті. Пәкістандық телеарнада да талибандар жетекшісінің орнын басқан Хакимулла Мехсудтың видеосын берді. Бұл видеоклиптердің болғанын сондай-ақ экстремистердің веб-сайтын бақылайтын АқШ-та орналасқан Intel Center тобы да хабарлап отыр. Бүгін Беларусь пен Ресей өкілдері даулы мұнай бағасына қатысты келіссөздерін қайта жалғастырады. Бұл Еуропа газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деген алаңдаушылықтар туғызып отыр. Беларусь билігі бірнеше рет нәтижесі аяқталған бұл келіссөздерге бірінші вице-премьер Владимир Семашконы жіберді. Минск мен Мәскеудің экспортқа шығаратын мұнай бағасына қатысты келіспеушіліктерінен беларусьтік мұнай өңдеу зауыттарына бірнеше рет мұнай жеткізу тоқтап қалды. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны беларусь елі Ресейдің мұнай үшін салық төлеуі керек. Көкшетау қаласының мыңдаған адамы құбыр жолында болған апаттан сусыз қалып отыр. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, апатқа құбырлардың әбден ескіруі себеп болған. Бұл аймақта аяз күшейіп 40 градусқа дейін төмендеген Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласының тұрғыны 25 мыңнан асады. Құбырды жөндеу жұмыстары қолға алынған, халыққа ауызсу көліктермен жеткізілуде. Сондай-ақ бүгін Еуропада ауа райының қолайсыздығынан туындаған бірнеше қиындықтар жайлы хабарлар түсіп жатыр. Германиядағы өте қатты қарлы боранға байланысты ел билігі адамдарды азық-түлік пен ауыз су қорын көбірек жинап алуға шақырды. Британияға соңғы 30 жылдағы ең қатты қыс келіп, өнеркәсіпте көгілдір отын тапшылығын тудырды. Францияда қалың түскен қардан бірнеше пойыз жолы жабылып қалып, елдің оңтүстігінде электр энергиясы жетпей жатыр. Португалия астанасында 2 метр аялдамасы өткен түнде үйсіздердің панасына айналған. Норвегияда ауа температурасы 42 градусқа дейін төмендесе, Польшада соңғы 2 тәулікте аяздан 9 адам үсіп өліп, қараша айынан бері бұл елдегі ауа райының суытуынан құрбан болғандар санын 139 адамға жеткізді. Кабардин-Балқар аймағында қар көшкінасында қалған үш альпинистің денесі табылды. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдегендей, саяхатшылардың мәйіті таулы Безенге шатқалынан табылды. Табылмаған тағы бір альпинистің тағдыры белгісіз қалып отыр. Жұма күні қар көшкіні 9 туристі басып қалған, олардың төртеуі қар астынан аман шыққан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстанның батысындағы Херат аймағындағы американдық консулдық ғимаратына зымыран атылды. Жергілікті полицияның хабарлауынша, зымыран соққысынан ешкім зардап шекпеген. Екі зымыран ғимаратқа тиіп, үшіншісі консулдықтың аймағына түскен. Кабулдағы АқШ елшілігі де өз өкілдіктерінің ғимаратына оқ атылғанын растап отыр, бірақ та басқа толығырақ мәліметтер берілмеді. Қытайдың батысындағы көмір шахтасында өрт шығып, 12 адам қаза болған. Синьхуа агенттігінің хабарына қарағанда, Цзянси провинциясындағы Мяошан шахтасында өрт жұма күні басталып, кеншілерді іздеу шарасы түні бойы жалғасқан. Құрбан болғандардың денесін жер бетіне сенбі күні ғана алып шыққан. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда, өрттің шығуына электр жүйесіндегі ақау себеп болған. Иранның жартылай мемлекеттік ақпарат агенттігі Техранның прокуроры Аббас Жафари Долатабадидің сөзін келтіріп, германиялық және Сирия журналисі босатылады деп хабарлаған жеткізіп жатыр. Олар желтоқсанның 27-сінде оппозицияны қолдаушылар мен үкіметтік күштер арасында болған қақтығыс кезінде қамауға алынған. Долатабадидің айтуынша, Дубай телеарнасына қызмет ететін сириялық журналист сенбі күні шығарылады. Болса, жұма күні босатылған. Желтоқсанның 27-сіндегі қақтығыста кемінде 8 адам қаза тапқаны айтылды. Бұл маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін орын алып келе жатқан үкіметке қарсы шерулердің адам шығыны көп болған қақтығысы болды. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағында АқШ-тың пилотсыз ұшағы деп күдіктелген зымыран соққысынан жұма күні 4 адам қаза тапты. Хабарлар қарағанда тасталған екі зымыранның бірі Мираншах елді мекеніндегі үйге түсе, екіншісі көлікті жарған. Бұл желтоқсанның 30-сында шекаралас Ауғанстанның базада жанкештің шабуылынан АқШ-тың орталық барлау орталығының 7 агенті қаза тапқаннан бері Пәкістанда орын алған 6-шы әуе соққысы болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды.